Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Откриено е дека хотелската програма за карантин на Викторија била поставена со премногу голема брзина и недоволна јасност за тоа кој е надлежен. Владините министри ќе бидат меѓу сведоци што ќе се појават пред истрага за загрозениот систем, за кој се верува дека е одговорен за вториот бран на коронавирус во државата. Аби Динам од SBS News се посвети на оваа тема денеска. Составена во рокот само 48 часа, хотелската програма за карантин во Мелбурн е опишена како недостаточна во однос на јасноста за тоа кој бил надлежен. Начело на истрагата е виш советник Тони Нил, кој рече дека имало забуна уште од самиот почеток со знаци на потенцијално преклопувачки области на одговорност меѓу одделенијата.
From the very beginning, it seems there were multiple and potentially overlapping areas of responsibility between departments. Evidence will be called in due course about the roles that some departments envisaged playing when the program was first established and how they differed from the roles that they actually played.
Основана само неколку часа по одлуката на Националниот кабинет на 27 март, Оделот за работни места, предели и региони бил задолжен да пронајде хотели и да ангажира приватно обезбедување да ја надгледува програмата. Господинот Нил вели дека ќе бидат поставени прашања во врска со нивната подготовка за управување со биолошка опасност, кои вештини ги имаа за да ја извршат работата што требаше да се направи, како биле обучени, опремени и надгледувани и дали има пристап до опрема за лична заштита.
What was the skill set that they brought to the job that they were required to do? How indeed were they trained, resourced and supervised? Did they have appropriate access to personal protective equipment?
Експертите за заразни болести дадоа свои сведочења. Тврдат дека поседувањето опрема не е доволно, потребно е обука и надзор за да се искористи правилно. Професорот Линдзи Грейсон, директор на Оделот за инфективни болести и микробиологија во Austin Health, изјави за истрагата дека треба да се биде предпазлив, па дури и да се има страв околу употребата на лична заштитна опрема, Personal Protective Equipment, PPE.
Working in our coronavirus wards or suspected wards, all of them need to be a little scared. If they're not scared and not paying attention to this, problems can arise.
Господинот Грейсон ги опиша информациите дадени на хотелските работници во карантин во една од обуките преку интернет, како, цитат, целосно неточни и ненаменети за персоналот кој ќе стапи во близок контакт со потврдени или сомнителни пациенти на COVID-19. Јулската верзија на модулот препорачува маски само кога се присутни локалната и комуналната трансмисија. Професорот Грейсон вели дека курсот изгледа како обшта информација за пошироката јавност и го опишува документот како збунувачки во однос на целната публика и нивото на кое ги вклучува информациите и деталите за дадените информации.
We described this document as confused in its target audience and the level at which it pitched information and the detail with which the information was provided.
Во обид да ги угасне гласините за наводна сексуална активност помеѓу чуварите и гостите, еден адвокат кој ја представува безбедносната фирма Unified Security, ги испрашуваше експертите за зарази околу сценаријата во хотелот каде е можно заразување од COVID, изјавувајќи за истрагата дека во тој период чуварите биле советувани дека PPE, личната опрема за заштита, не била потребна во секое време. Во документите доставени до истрагата, безбедносниот персонал бил советуван дека личната опрема за заштита не била неопходна во хотелското лоби, на карантинскиот кат, па дури и на влезот од соба под карантин. Истрагата слушна дека планирање за пандемија слична на грип со децении е дискутирана на државно и федерално ниво, но не била предвидена обемна програма за хотелски карантин. Членовите на државната влада може да бидат повикани да дадат докази. Премиерот на Викторија, Даниел Андрус, рече дека и тој ќе се појави доколку биде потребно.
If I'm called, I'll be there. I have not been, but if I were called, I'll be there.
Господинот Нил изјави за истрагата дека е важно да се открие што тргнало наопаку, бидејќи програмата веројатно ќе се бара повторно и во иднина. За да бидете во тек со најновите случувања околу коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Прилогот за SBS News го подготви Аби Динам. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.